Selamat pagi, sahabat Fresh Juice. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, edisi Senin 26 Januari 2015. Fresh Juice yang bukan sekedar menyejukkan, tapi juga menyegarkan jiwa kita. Sesaat lagi kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Hadi Setiawan dari Kuta, Bali. Selamat mendengarkan.
Para pencinta Fresh Juice, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di tahun baru 2015, tanggal 26 Januari. Hari ini kita merayakan Santo Timotius dan Titus Uskup. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tiada seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu, barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi, apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku, hari ini kita mendengar dari Injil tentang hujatan, tuduhan, sangkaan kepada Yesus bahwa Yesus bekerja sama dengan Beelzebul. Atau dikatakan ia kerasukan Beelzebul. Beelzebul adalah iblis, setan. Dan setan berarti bermusuh, lawan. Dalam bahasa Yunani, kata disebut diabolos, kejahatan, devil. Iblis nyata dan merupakan lawan yang sangat kuat dan mematikan. Berhadapan dengan dia, kita tidak akan pernah mampu memenangkan bahkan satu pertempuran pun jika bukan karena darah Yesus, dan jika bukan karena Yesus tinggal di dalam diri kita. Jika Yesus tidak tinggal di dalam diri kita, maka kita tidak akan punya peluang untuk menang menghadapi dia. Iblis adalah makhluk yang memiliki kuasa serta kecerdasannya sangat hebat. Dan jika Anda tidak percaya akan keberadaan iblis, maka kita bisa membaca dalam kisah tentang Yesus di padang gurun, di mana Yesus digodai dalam urusan dengan harta, dalam urusan dengan tahta, dalam urusan dengan nafsu-nafsu duniawi. Kalau begitu, kita harus memegang Kristus, Sang Juru Selamat, yang menjadi kekuatan kita. Maka beberapa hal berkaitan dengan pengalaman. Pengalaman tentang kekuatan iblis yang menghajar orang yang membuat manusia setengah lumpuh. Hal itu terjadi pada tahun 1556. Di mana ada seorang ibu yang dirasuki oleh Lucifer Beelzebul dengan 29 setannya. Dan juga ada pengalaman Romo di Harsanto pada tanggal 27 November 2010 di Cisarua dengan kasus yang mirip, bahwa salah seorang dari mahasiswa yang badannya kecil kurus tetapi dia dirasuki Beelzebul, Lucifer, kepala setan. Maka proses eksorsisme adalah proses pengusiran setan, dan pihak gereja Katolik memiliki ritual khusus untuk proses ini. Dalam kasus ini, roh-roh biasa sulit untuk mengeluarkan dia dari orang yang kerasukan setan. Maka setan pun takut akan sakramen Maha Kudus. Ia mengakui kehadiran nyata Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Maka setelah didoakan oleh beberapa orang, datang, pergi, datang dan pergi. Maka setelah ia dihadapkan dengan sakramen Maha Kudus, maka ia keluar dari orang yang dijadikan medium oleh dirinya, sehingga ia bebas kembali sebagaimana sedia kala. Saudara-saudaraku terkasih, pengalaman dalam urusan dengan kegelapan ini begitu cukup banyak, sehingga kita harus belajar bagaimana perlu menangani masalah ini. Maka dalam menghadapi setiap orang yang kerasukan setan, yang dipakai oleh mereka menjadi medium dengan segala perilaku dan juga dengan segala penyakit, maka kita harus ingat bahwa kata iblis itu memiliki arti pemfitnah, pendakwa. Iblis selalu mendakwa manusia. Dia selalu mendakwa manusia di hadapan Allah. Dia selalu mendakwa manusia di hadapan manusia. Tindakan memfitnah atau mendakwa adalah dosa yang sangat serius. Maka kita harus menghadapinya dengan pikiran yang jernih. Tidak boleh emosional. Tidak boleh menjadi panas hati. Tetapi tahu bahwa yang kita hadapi adalah kegelapan. Maka dengan ketenangan kita harus hadapi. Sebagaimana Yesus mengalaminya di padang gurun. Ketika ia mengatakan, "Kau lapar, engkau bisa membuat batu menjadi roti." Yesus berkata apa? "Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari sabda Allah." Dan belum puas, yang mencari akal untuk mengalahkan Yesus, apalagi kita manusia. Maka dia katakan, "Ayo, aku berikan semuanya itu. Masa kau menyembah?" Yesus katakan, "Yang disembah adalah Tuhan Allah, bukan engkau. Sorry. Jatuhkanlah dirimu ke bawah dan para malaikat akan menatangmu. Nyala iblis dari hadapan." Maka dengan tenang, kata-kata yang kuat kuasa ini harus disampaikan dalam pengusiran setan. Keluarlah dari orang ini. Saudara-saudaraku terkasih, kita sebagai seorang Katolik perlu tahu apa yang disebut dengan eksorsisme, pengusiran setan. Pengusiran setan atau eksorsisme adalah tindakan pengusiran setan atau roh jahat dari orang, tempat, atau benda yang diyakini kerasukan setan atau menjadi korban atau alat tipu muslihat mereka. Dua sebagai cara-cara yang dilakukan untuk maksud ini, terutama pengusiran setan secara resmi di dalam nama Tuhan. Dalam Katekismus Gereja Katolik disebutkan begini. Kalau gereja secara resmi dan otoritatif berdoa atas nama Yesus Kristus, supaya seorang atau satu benda dilindungi terhadap kekuatan musuh yang jahat dan dibebaskan dari kekuasaannya. Orang lalu berbicara tentang eksorsisme. Yesus telah melakukan doa-doa semacam itu. Maka lihatlah Markus bab 1 ayat 25 sampai dengan 26. Gereja menerima dari dia kekuasaan dan tugas untuk melaksanakan eksorsisme. Markus bab 3 ayat 15, Markus bab 6 ayat 7 dan ayat 13, dan Markus bab 16 ayat 17. Dalam bentuk sederhana, eksorsisme dilakukan dalam upacara pembaptisan. Eksorsisme resmi atau yang dinamakan eksorsisme besar hanya dapat dilakukan oleh seorang imam dan hanya dengan persetujuan uskup. Imam itu harus melakukannya dengan bijaksana dan harus memegang teguh peraturan-peraturan yang disusun gereja. Eksorsisme itu digunakan untuk mengusir setan atau untuk membebaskan dari pengaruh setan berkat otoritas rohani yang Yesus percayakan kepada gerejanya. Lain sekali dengan penyakit-penyakit, terutama yang bersifat psikis. Untuk menangani hal semacam itu adalah bidang kesehatan. Maka penting bahwa sebelum seorang melakukan eksorsisme, ia harus mendapat kepastian bagi dirinya bahwa yang dipersoalkan di sini adalah sungguh kehadiran musuh yang jahat dan bukan suatu penyakit. Kalau seorang stres, pencet aja hidungnya. Kalau mulutnya terbuka berarti dia stres, tetapi kalau dia kerasukan, kita pencet hidungnya, tetap mulutnya diam, bereaksi melawan. Maka kita tahu apakah stres, apakah kerasukan. Ada dua macam eksorsisme. Pertama, eksorsisme sederhana yang dilakukan terhadap katekumen oleh imam yang membaptis. Kedua, eksorsisme yang resmi atau besar pada kasus orang-orang kesurupan terkena pengaruh roh jahat. Bentuk eksorsisme ini hanya dapat dilakukan oleh seorang imam yang ditunjuk secara khusus oleh uskup. Ia haruslah seorang yang kudus dalam artian berakar kuat dalam doa, sabda Allah, sakramen, puasa, mati raga, dan rendah hati dengan mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Sebelum melakukan ritus eksorsisme, imam itu sendiri haruslah mengaku dosa di sakramen tobat atau setidak-tidaknya mengucapkan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Dan sebagainya. Dan sedapat mungkin mempersembahkan misa dan memohon pertolongan Tuhan dengan doa-doa yang khusyuk. Selanjutnya, doa ritus eksorsisme yang hanya dapat diucapkan oleh imam dengan kuasa gereja yang ditujukan pada orang yang positif dinyatakan terkerasukan setan dapat dilihat dalam kehidupan. Maka kita perlu mencari waktu khusus untuk memperhatikan mereka yang mengalami kerasukan setan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa eksorsisme besar yang berkaitan dengan kasus yang ekstrim dan berat hanya dapat dilakukan oleh seorang imam yang diberi kuasa uskup. Namun untuk kasus-kasus yang tidak ekstrim, umat yang bersangkutan ataupun awam yang lain dapat mendoakan doa pelepasan dari kuasa kegelapan. Maksud gereja membatasi perilaku eksorsisme besar tersebut juga adalah untuk kepentingan umat agar kuasa jahat tersebut tidak malah memasuki atau mengganggu orang yang mengusirnya. Atau lingkungan seperti anak, istri, dan sebagainya. Kita ketahui bahwa Yesus sendiri juga tidak dengan sembarangan mengirim semua orang untuk mengusir setan. Yang diberi kuasa adalah para muridnya. Ini pun harus dipersiapkan secara khusus sebab dapat saja kasusnya cukup berat. Hanya dapat diatasi dengan doa dan puasa. Dalam kehidupan sehari-hari dapat saja kita mengetahui adanya tempat-tempat, benda-benda atau orang-orang tertentu yang terkena pengaruh kuasa jahat dalam batas-batas yang diizinkan Tuhan. Untuk mengatasi hal ini, maka para beriman dapat berdoa kepada Tuhan agar Ia sendiri berbelas kasihan kepada kita dan mengusir pengaruh roh jahat tersebut. Atau jika memang kasusnya berat, silakan menghubungi pihak keuskupan, pastor tertentu yang ditugaskan. Jadi pada prinsipnya, dalam doa mengusir kuasa jahat ini, yang boleh kita lakukan sebagai umat Katolik bukan dalam artian berkomunikasi, menghadap iblis secara langsung, namun berupa doa permohonan kepada Tuhan dan doa syafaat dari para orang kudus dan dari para malaikat Tuhan untuk membantu kita mengusir setan dan memohon kepada Yesus untuk mengusir kuasa jahat itu bagi kita. Maka kata-katanya adalah, keluarlah di dalam nama Yesus, keluarlah dari orang ini. Inilah kata-kata yang dianjurkan agar kegelapan ini mendengar kata Yesus, mereka akan meninggalkan medium yang ada. Dan terutama di dalam Ekaristi, para imam bisa mendoakan mereka yang kerasukan. Bahkan kekuatan juga ada di dalam adorasi, di mana sakramen Maha Kudus ditahtakan. Maka bawalah mereka yang kerasukan agar mereka boleh dibebaskan. Ada sebuah pengalaman. Saya dikunjungi seorang gadis kerasukan. Kebetulan gadis ini beragama Kristen Protestan, berasal dari Medan. Jadi antar oleh dua temannya yang kebetulan Katolik. Dan anak ini rupanya menjadi medium seorang nenek. Ketika ditanyai dari manakah dia, ternyata nenek itu meninggal pada tahun 800. Dan dia meninggal karena dipukuli. Ternyata nenek ini adalah nenek sihir. Lalu apa yang dicari? Yang dicari adalah pintu. Tentu yang dimaksud adalah pintu keselamatan. Maka ketika saya menampar dia untuk keluar dari gadis ini, dia mengatakan, tidak mau. Lalu kami berpikir, apa yang perlu dibuat? Maka kami perlu mendoakan mereka, nenek ini mendoakan, kita doakan dengan doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Dan luar biasa, nenek ini mendapatkan kesempatan. Dan gadis ini mulai sadar. Lalu nenek ini masuk kembali dan kita bawa ke ruang adorasi. Di sana dia bertanya, di mana ini? Ini ruang adorasi, Nek. Karena nenek ini namanya Siti. Lalu saya tanya, mau bertemu dengan Yesus? Mau. Maka dia duduk dengan tenang di ruang adorasi. Dan ketika mendengar lagu Anak Domba Allah, ia hanya menggoyang-goyangkan kepala dengan hati senang. Dan setelah itu dia mengatakan, kok gambar itu tidak setampan aslinya? Rupanya nenek ini melihat bahwa Yesus lebih tampan dari foto atau gambar yang ada di ruang adorasi. Dan setelah kira-kira 30 menit, dia kemudian dari sini sadar kembali. Dan nenek ini sudah mendapatkan pintu, yaitu pintu keselamatan di hadapan Yesus di ruang adorasi. Semoga bila kita menghadapi masalah-masalah seperti ini, ayo kita datang kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Kita duduk di sana dalam ruang adorasi, mohon belas kasihan Yesus. Semoga kita diberkati.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 26 Januari 2015. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Hadi Setiawan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice!